Päivän evankeliumi on Matteuksen luvusta 26. Voimme nousta sitä nyt kuulemaan. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian? Jeesus sanoi, menkää kaupunkiin. Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle, opettaja sanoo, hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian. Illan tultua Jeesus kävi aterialle 12 opetuslapsensa kanssa. Heidän syödessään hän sanoi, totisesti, yksi teistä on kavaltava minut. Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä, Herra, en kai se ole minä. Jeesus vastasi heille, minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. Ihmisen poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee ihmisen pojan kavaltaja. Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään. Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi, Rabbi, en kai se ole minä. Itsepä sen sanoit, vastasi Jeesus. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Ja minä sanon teille, tästä edes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. Tämä on pyhä evankeliumi. Hyvät ystävät, kuten tiedämme, murrosikäinen saattaa hävetä omia vanhempiaan. Joskus kovastikin. Tietyssä vaiheessa isä ja äiti vain tuntuvat niin noloilta ja kalkkeutuneilta. Lähetystä mahdollisesti kuunteleville nuorille tahdon lausua kuitenkin rohkaisun sanan. Malta vielä hetki, ehkä muutama vuosi. On mahdollista, että vanhempasi vielä kehittyvät. Olen ainakin kuullut, että joistakin olisi lopulta tullut ihan suht järkeviä. Kerrotaan kuitenkin eräästä nuoresta, jolla tällainen häpeily oli tavallistakin voimakkaampaa. Mutta olihan syykin selvä. Äidin kasvot ja kädet olivat aivan hirvittävän rumat. Erään kerran, kun olisi taas pitänyt lähteä yhdessä kaupungille, nuori kysyikin tuskastuneena, miksi sinun pitää olla tuon näköinen? Silloin äidin liike lakkasi ja hän katsoi lapseensa vakavana. No mutta olemmehan me tästä puhuneet. Etkö muista? Silloin kun sinä olit aivan pieni, syttyi kodissamme tulipalo. Minun oli pakko sännätä liekkeihin pelastaakseni sinut. Siitä nämä arvet ovat tulleet. Ystävät, jostakin tällaisesta on kysymys myös pääsiäisajan sanomassa. Mehän muistamme, kuinka Jeesus näytti kerran Tuomaalle ylösnousemusruumiissaan yhä jäljellä olleita arpia. Mistä ne kertovat? Nythän on niin, että Jumala ei voi katsoa maailman pahuutta vain jotenkin sormiensa lävitse. Onhan hän oikeudenmukainen Jumala. Pahan täytyy saada palkkansa, oikeuden täytyy voittaa. Mutta ei Jumala tahtoisi mistään hinnasta hylätäkään ihmistä. Onhan tämä hänen silmäteränsä. Hänen oma rakas lapsensa ja lastaan Jumala rakastaa kuin parahin äiti, vaikka näkisi tässä kuinka murtunutta ja vinoon kasvanuttakin. Ja myös sellaista meissä on aivan jokaisessa, uskokaa pois. No kuinka taivaan isä tästä kaikesta sitten selviää? Siinäpä sitä onkin. Me ihmiset itsehän osaamme vielä vaatia, toisinaan hyvinkin kärkkäin sanakääntein, Jumalaa puuttumaan maailman pahuuteen ASAP, as soon as possible. Jos Jumala nyt edes on olemassa, saati, jos hän on hyvä ja kaikkivaltias, emmekä me ymmärrä, että yhden syyttävän sormen osoittaessa taivasta kohti ainakin kolme osoittaa samaan aikaan takaisin omaan rintaamme. Raamatun mukaan Jumala tuo kyllä oikeuden kaikille ihmisille. Jumala ei kuitenkaan ole voinut toteuttaa tuota oikeutta yksinkertaisella tuomiolla, koska silloin kaikki olisivat jo ammoin tuhoutuneet. Se olisi ollut toki oikeudenmukaista, mutta ei rakkauden mukaista. Sen sijaan Jumala on jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään ja tuominnut ne kaikki Kristuksessa. Jumalan rangaistus oli ja on siis aivan todellista, mutta se ei kohdistu suoraan synnintekijöihin. Rangaistus siirretään, ja huomatkaa, täysin lyhentämättömänä laitoksena koskemaan Jumalan poikaa. Kaikki Jumalan viivyttelykin on siis Jumalan armon osoitusta. Jumala on nimenomaan yhtä aikaa kaikkivaltias ja hyvä, kun hän tällä tavalla koko ajan jo tekee tiliä pahuuden kanssa. Ja kerran toki lopullisestikin, mutta armahtaa toisaalta yhä ihmisiä, jotka olisivat ansainneet tuomion, mutta vielä nöyrtyvät ja kääntyvät Jumalan puoleen. Jeesus voi ottaa vastatakseen kaikista meidänkin veloistamme ja ottaa hoitaakseen muuten häviöön tuomitun asiamme. Mutta tämän pyydän vielä kerran huomioimaan. Eivät Jeesusta pitäneet ristillä naulat, vaan rakkaus. Ei Jeesuksen henkeä otettu, vaan hän antoi sen itse meidän edestämme. Pitkänä Golgatan päivänä hän ei käyttänyt rajatonta valtaansa ylitse maailman ja saatanan mahdin. Silloin Isä Jumalakin sai varmasti pidättelemällä pidätellä enkelilegioonia, jotka olisivat nekin voineet ja tahtoneet rientää Jeesuksen avuksi. Mutta ei, hän kärsi vapaaehtoisesti edestämme, että meidän olisi hyvä, että me pelastuisimme. Mutta miten tämä kaikki näkyy meidän asenteessamme häneen? Kuinka nolona tai vanhanaikaisena me Jeesusta pidämme? Ja hänen valtavasta syntisrakkaudestaan kertovaa kristinuskon sanomaa ja hänen opetuslastensa armahdettujen syntisten seuraa. Kuinka pitkittynyt hengellinen puberteetti meillä mahdollisesti on? Voi meillä olla. Täysin riippumatta fyysisestä iästämme. Voihan ihminen olla vielä kokonaan uudesti syntymätönkin, vaikka olisi muuten jo kuinka vanha ja kasvoiltaan körmyläinen. Ehkä tänään voi kuitenkin olla se päivä, jona rakkauden arvet Jeesuksen kyljessä ja käsissä ja jaloissa panevat meidät kaikki vakavasti kyselemään häneltä, miksi sinun pitää olla tuon näköinen. Ja mieti, mitä hän sinulle vastaa. Mistä kaikesta, mistä tulesta sinut on tahdottu ja tahdotaan temmata turvaan? Päivän evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen ja opetuslasten viimeisestä ateriasta. Se saatettiin toteuttaa Jerusalemissa, kun joku tuntemattomaksi jäävä Jeesuksen ystävä oli valmis avaamaan kotinsa ovet. Sellaisia koteja tarvitaan tänäänkin. No, nythän juutalaiset viettivät pääsiäistä Egyptistä vapautumisen muistoksi. Ja se tapahtui traditionaalisin menoin. Alkujaan pääsiäiseksi teurastettiin virheetön karitsa. Se syötiin muun muassa happamattoman leivän, katkerien yrttien, neljän viinimaljan ja ruskean hedelmäsoseen kanssa. Ja tämä kaikki muistutti siitä, millaisella ajolähdöllä Herra lopulta vapautti kansansa Egyptin katkerasta orjuudesta, sen tiilen polttouunien ja muurauslaastin ääreltä. ja veren suojeluskin vilahtaa jo kertomuksessa. Nykyään ei lammasta uhrata, kun temppeliä ei enää ole. Symbolinen ateria on toki tallella. Siihen kuuluu rukousta, syömistä, juomista, pääsiäiskertomuksen lukemista, keskustelua ja iloista veisuuta. Ja pääsiäinen on nimenomaan perheen juhla. Tärkeää on, että lapset kyselevät pöytätapojen merkitystä. Isä saa kertoa, miksi tämä ilta on niin erilainen kuin kaikki muut. Kristittyjen näkemys ehtoollisesta perustuu siihen pääsiäisateriaan, jota Jeesus ja hänen opetuslapsensa viettivät kerran Jerusalemissa. Kun tuli perheenisän vuoro opettaa lapsia, Jeesus sovelsi vanhaa kertomusta aivan uuteen malliin. Sinänsä tämä ei ollut tavatonta. Juutalaiseen perinteeseen kuuluu vieläkin miettiä pääsiäisaterialla juhlan uusia ulottuvuuksia. Pohditaan, mitä tämä kaikki tarkoittaa tänään. Miten Jumala vapauttaa omansa monin tavoin nykypäivän maailmassa. Mutta Jeesus meni pitemmälle kuin yksikään perheen isä. Hän perusti profeettojen lupaaman uuden liiton Jumalan ja ihmisten välille. Ei koittanut vapaus ainoastaan Egyptin orjuudesta, vaan myös synnistä ja kuolemasta. Karitsa oli Jumalan oma poika. Viini ja leipä olivat hänen verensä ja ruumiinsa. Ehkä Jeesus puhui asiasta kolmannen niin sanotun siunauksen maljan yhteydessä, kun neljännen maljan, Jumalan valtakunnan maljan, hän saattoi jättää odottamaan täyttymystään perillä. Ja joka tapauksessa Jumalan pelastusteko ei koskettanut myöskään vain yhtä kansaa, vaan koko maailmaa. Me tiedämme, että kirkkokunnilla on tänään erilaisia tulkintoja ehtoollisesta. Jeesus ja opetuslapset olivat kuitenkin juutalaisia. Juuri tätä taustaa vasten meidän kannattaa varmaan hakea oikeaa ymmärrystä. Miten Jeesus ja opetuslapset itse ymmärsivät ehtoollisen? Jo toinen Mooseksen kirja kertoo, miten pääsiäisateriasta tuli vuotuinen tapa. Ja juutalainen pääsiäisohje, hakkaada, selittää asiaa tarkemmin. Kun poika kysyy isältä, miksi näin tehdään, isän tulee vastata, ei vain siksi, että me muistelemme, mitä Herra teki kerran isillemme, kun hän vapautti meidät Egyptin orjuudesta. Juhlimme siksi, että Herra on vapauttanut meidät Egyptistä. Juutalaisella pääsiäisaterialla menneisyys muuttuu nykyisyydeksi. Mitään taikatemppua siinä ei tapahdu, mutta ei ole kyse myöskään vain muistelemisesta. Tämä on siis alkuperäinen juutalainen tulkintakehys pääsiäisaterialle, eikä liene aivan kehno veikkaus, että se olisi oikea kehys myös uuden liiton aterialle. Eikö Luther näytä juuri sen oivaltaneen tuo syvällä vanhan testamentin tekstien maailmassa elänyt mainio munkki? Marburgin uskontokeskustelussa vuonna 1529 hän kirjoitti sitten liidulla pöytään Jeesuksen sanat hoc est corpus meum, tämä on minun ruumiini. Lutherin mukaan siis on. Sen mukaisesti mekin saamme uskoa, että vaikka leipä pysyy leipänä ja viini pysyy viininä, samalla leipä on Kristuksen ruumis. Me saamme leivässä, leivän alla ja leivän kanssa itsensä Kristuksen, hänen todellisen ruumiinsa ja viinissä vastaavasti hänen verensä. Ja niiden myötä siis Jeesuksen koko sovitustyön saldon, syntiemme anteeksi antamuksen. Rovasti Risto Santala muisteli juutalaisen Jerusalemin yliopiston professori David Flusserin luonnehtineen kirkkojen tulkintaa pyhästä liiton ateriasta. Hän kuulemma sanoi, että Luther edusti uskon asennetta korostaessaan yksinkertaisesti, että tämä on Kristuksen ruumis ja veri. Niin, kuten lauloimme, usko lahjan ottaa vastaan, vaikka järki hämmästyy. epätieteellisen mysteeriähän ei kukaan voi täysin ymmärtää, mutta uskolla sen voi ottaa vatsaan. Niin juuri, vatsaan. Korviemme ohessa juuri suu on se aukko, jonka kautta kolmiyhteinen Jumala itse voi tulla, ei vain kotiimme, vaan sisimpäämme asumaan. Mistään karkean kapernaumilaisesta kannibalismista ei ole kuitenkaan kysymys, vaan aivan erityislaatuisesta syömisestä. Ei pidä unohtaa, että Jeesuksen ruumis on nyt ylösnousemusruumis, jota eivät pidättele seinät eivätkä lukitut ovetkaan. Aivan yhtä vähän kuin ylösnouseen tarvitsee tehdä reikää seinään, ollakseen läsnä hänen tarvitsee tehdä reikää leipään. Olisiko siinä muuten meille hyvä muistisääntö, ehtoollinen ei ole mikään reikäleipä. Ehkä voisimme ajatella, kuten professori Jukka Thurén ehdottaa. Uusi liitto eroaa edellisestä siinä, että ulkoisen paikalla on sisäinen. Uuden liiton lakia ei kirjoiteta kivitauluihin eikä kirjaan, vaan jokaisen liiton kansan jäsenen sydämeen. Siksi myös synnit sovittavan ja liiton sinetöivän veren täytyy päästä ihoakin syvemmälle, ihmisen sisimpään saakka. Veren vihvomisen tilalla on siksi sen juominen viinissä sen kanssa ja alla. Näin ehtoolliskysymys voidaan liittää laajempiin yhteyksiinsä. Raamatun äärellä käy selväksi, että Jumala ei ylipäätään tahdo olla tekemisissä kanssamme miten vain, vaan siten, kuin hän on itse hyväksi katsonut. Kerran hän oli maan päällä ruumiillisesti ja seurusteli ihmisten kanssa ja kutsui ja otti heitä valtakuntaansa suoraan. Ajatellaan nyt vain vaikkapa jotakin ristin ryöväriä. Mutta tänään ristin kuolemansa, ylös nousemisensa ja taivaaseen astumisensa jälkeen hän tekee saman erityisesti niin sanottujen armon välineidensä kautta. Hän on itse liittänyt maan päällä ollessaan ja ennen taivaaseen astumistaan niihin aivan erityiset lupaukset, siis Raamattuun, kasteeseen ja ehtoolliseen. Vaikka ne meistä ehkä kovin vaatimattomilta näyttäisivätkin, tai vaikka niitä esillä pitäisivät ja toimittaisivat joskus tällaiset heittiöt kuin minä. Niihin pätee silloinkin Raamatun toteamus, että paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. Siksi se, joka ottaa vakavasti armon välineet, ottaa vakavasti Jeesuksen. Mutta joka torjuu luotaan armon välineet, torjuu itsensä Jeesuksen. Mutta sitä jäin tänä vuonna itse miettimään, että tuo torjuminenhan on mahdollista tehdä vielä ulkonaiseen armon välineiden osallisuuteen tultuammekin. Me muistamme, kuulleemme ison katekismuksen pohjalta opetettavan, kuinka esimerkiksi kaste ilman uskoa on hyödytön. Siis vaikka kasteessa on saatu jo kaikki, ei sekään vääjäämättä ketään pelasta. Mutta näyttää olevan yleisemminkin niin, että armon vaikka kuinka meitä joka puolelta piirittäessäkin se voidaan vielä pysäyttää ja torjua kuin ulkovarustuksiin. Evankeliumin sittenkään pääsemättä sydämeen saakka, tai ainakaan siellä säilyäkseen. Ja missä ei ole evankeliumia, siellä ei ole mitään uskoakaan, kuten siellä ei ole myöskään kirkkoa. Ei vaikka siellä kastetaan ja syödään alttarilla, vaan siellä on Lutherin värikkään kielen mukaan Babylon. Täynnä aaveita, takkuisia peikkoja, pöllöjä ja pelikaaneja ja muunlaisia hirviöitä, eli täpötäydesti eteviä maistereita. Ensimmäisellä ehtoollisella tällaisestakin saatiin esimerkki. Jeesushan antaa opetuslastensa tietää, että yksi heistä, jotka Jeesus oli kyllä yhtä vakaintuumin kutsunut opetuslapsikseen kaikki. Yksi heistä, jotka nyt täyttivät ehtoollispöydän, olisi kavaltava hänet. Hän ei sano sitä siksi, että he tarttuisivat asioihin ja estäisivät kavaltamisen. Juudas itse kyllä saa näin tietää, Jeesuksen siis tietävän. Rabbi, enhän se ole minä. No mitäpä luulet, kuuluu vastaus UT2020 mukaan. Muut eivät näytä sananvaihtoa kuitenkaan kuulevan tai ymmärtävän, eikä Juudas siltikään käänny. Mutta myös kaiken tämän Jumala on ennalta nähnyt ja ottanut mukaan suunnitelmiinsa. Ja sillä tavalla muut opetuslapset sen ymmärtävätkin. Ei ole kysymys asiasta, jonka he voisivat muuttaa muuksi. Heidän kysymyksekseen muodostuu sen sijaan se, mahtavatko he itse olla mukana tässä käsittämättömässä pahuudessa. Niin he kaikki alkavat kysellä, Herra, en kai se ole minä. He tietävät siis oman heikkoutensa. Siinä on nimenomaan tajuttu, että sekin, joka luulee nyt seisovansa, voi kohta jo itse kaatua. He levittävät ehtoollispöydässä koko elämänsä Jeesuksen eteen kuin joku mattokauppias persialaisella torilla. Tai kuten psalmirunoilija, joka sanoo, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Onhan meilläkin sama mieli. Ellei ole, me olemme vaarassa. Kuten Vuosaaren kirkkoherra on ihan Raamatun ja tunnustuksemme mukaisesti sanonut, jos et ole varma siitä, uskotko Jeesukseen, et voi olla myöskään varma siitä, pääsetkö taivaaseen. Ilman samentumattomia välejä vapahtajaan, ilman henkilökohtaista uskon suhdetta Jeesukseen, me emme voi lähestyä kerran pyhää Jumalaa ja kestää. Vaikka meidät olisi kuinka kastettu, vaikka meillä olisi kausi kortti kommunioon ja vaikka Raamattu kannesta kanteen kaikuisi keston moodissa meidän kuulokkeissamme, tutkikaa itseänne, oletteko uskossa. Pankaa itsenne koetteelle, ettekö huomaa, että Jeesus Kristus on teidän keskellänne, ellei niin ole, ette selviydy koetuksesta, kirjoittaa Paavali. Miten on? Paavali tietää varoittaa meitä nauttimasta ehtoollistakaan kelvottomasti. On hyvä huomata, että tällöin ei puhuta kuitenkaan kelvottomista ehtoollisvieraista. Eihän kukaan ihminen voi itsessään olla kelvollinen sellaista lahjaa vastaanottamaan. Mutta ansioton lahja voidaan ottaa vastaan kelvottomalla tavalla. Näin tapahtuu pidettäessä ehtoollista vain maallisena asiana, erottamatta sitä muusta syömisestä ja juomisesta, alun perin niin sanotusta rakkauden ateriasta, mutta muutenkin. Silloin on parempi jäädä pois. Samoin meidän on syytä kaihtaa Juudaksen antamaa esimerkkiä. Siis että ollaan Herran pöydässä, mutta sydämessä elätetään vakaata aikomusta olla tottelematta häntä. Sen sijaan kuljetaan omaa tietä, ainakin jossain määrätyssä kohdassa. Silloin ehtoolliselle mennään siis epäuskossa ja uhmamielellä, tai ehkä täydellisellä välinpitämättömyydellä. Ja kun nyt Juudasta ajattelemme, niin jäljet pelottavat. Ehtoollispöytään oikealla tavalla käyminen merkitsee sen sijaan muiden opetuslasten tavoin tulemista. He halusivat seurata Jeesusta. He luottivat häneen. Eivät hekään ymmärtäneet läheskään kaikkea. Voi hyvänen aika, ajatelkaa nyt alkuperäistä tilannekuvaa. Voiko sekavampaa olla? Mutta he tiesivät, että Jeesuksessa oli kuitenkin totuus. He olivat itsessään täynnä heikkoutta ja pettivät kaikki hyvät aikomuksensa jo samana iltana. Mutta he tiesivät Kristuksen silti olevan oikeassa ja he tiesivät, mistä apu taas saadaan. Oikea usko onkin puute tai tarve, jonka Jeesus yksin saa täyttää. Juuri sellaisia tarvitsevia varten Jeesus on asettanut ehtoollisensa, että heillä, siis meillä, olisi yhä uudestaan pääsy synneistämme. Luther kutsuu ehtoollista kauniisti murheellisten lohduttajaksi, sairaiden lääkkeeksi, kuolevien elämäksi, nälkäisten ravinnoksi ja köyhien ja tarvitsevien rikkaaksi aarteeksi. Ystävät, on suurta saada pappina joskus kattaa sellainen ateria vielä toisen kuolin vuoteellekin. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Juuri näin. Ja vihollisista viimeinen on kuolema, joka joutuu sekin luovuttamaan saaliinsa, kun kuolemattomuuden lääkettä Kristuksen käskyn mukaan täällä alhaalla janoisille jaetaan, kun sitä nautitaan reseptin mukaan tyhjään vatsaan. Sellaisen vuoteen yllä on, kuulkaa, taivas auki. Vaikka elämä siihen asti olisi mennyt kuinka penkin alle ja perkeleitä päästellen. Oletko ollut joskus läsnä? Minä olen. Eikä Jeesus ole pelkkä pintapelastaja. Mutta miksi ottaisimme riskin, että emme varjellukaan pahasta äkillisestä kuolemasta? Jos minun pumppuni kavitoikin, niin joutuin, että viime hetken parannus on mahdoton. Ja miksi antaisimme Herralle vain rippeet? Tai ottaisimme vastaan vain rippeet? Tokihan uskolla ja ehtoollisellakin näet on annettavaa myös tähän elämään. Uskonpuhdistaja sanoo isossa katekismuksessa, siksi onkin oikein kutsua ehtoollista sielun ravinnoksi, joka ruokkii ja vahvistaa uutta ihmistä. Kaste on näet alku, siinä me synnymme uudesti, mutta uuden rinnalle ihmiseen jää, kuten sanottu, vanha turmeltunut liha ja veri. Koska vielä perkele ja maailma aiheuttavat meille paljon vastusta ja kiusauksia, me usein väsymme ja menetämme voimamme, toisinaan jopa lankeamme. Siksi on ehtoollinen annettu jokapäiväiseksi laitumeksi ja ravinnoksi, josta usko saa virkistystä ja voimaa, jotta se ei joutuisi antamaan tässä taistelussa periksi, vaan voisi alati vahvistua. Eli summa summarum. Oikeaa kelvollisuutta, jos tätä ilmausta nyt kuitenkin halutaan käyttää, on oman kelvottomuuden tunteminen. Tai sanoisinko mieluummin sen tunnistaminen ja tunnustaminen. Tärkeintähän ei lopulta ole sekään, mitä tunnemme. Ja sama koskee myös ehtoollista. Langennut ihminen tuntee yhtä, ajattelee toista, lupaa kolmatta ja tekee neljättä. Mutta se, joka uskoo Jumalan sanan, sen käskyt ja lupaukset ja turvautuu Jeesukseen tietäen näin tarvitsevansa häntä, saa siunauksen, vaikkei kokisi mitään erityistä. Tosin heränneen ihmisen omatunto saattaa jopa sanoa, ettei ole oikein, että hän alati on Kristukselta vain pyytämässä ja saamassa. Pitäisi mukaan olla jotain varastossakin. Vuosien aikana Herra on niin paljon hyvyyttään jo jakanut. Mutta Kristus tietää, ettei syntisellä mitään ole omasta takaa, eikä mitään säily varastossa. No, tästä rohkaistuneena joku pikkupietari saattaa nyt innostua menemään esikuvansa mukaan taas äärestä laitaan ja kysyy, kuinka usein ehtoollisella sitten tulisi käydä. Yksi parhaista kuulemistani vastauksista on kerran yhdessä messussa. Mutta vakavasti puhuenkin, jokainen elävä kristitty on todella Herran pöydän jatkuva vieras. Se antaa leimansa koko hänen elämälleen, vähän niin kuin vanhassa pankin TV-mainoksessa, jossa kaksi kävelijää kohtasivat pakkasen narskuessa saappaissa. Muistaneeko kukaan? Siinä toinen kysyy sitten toiselta, tulossa vai menossa? Samoin kristittykin joko tulee juuri ehtoolliselta tai on menossa sinne uudelleen. Ja siksikin tällainen poikkeusaika on meille vaikea asia. Ja vaikeammaksi vain voi mennä, ainakin täällä syvässä etelässä. Määräyksethän voivat vielä tiukentua, jos tilannetta ei saada pääsiäisen jälkeenkään hallintaan. Koko maa ei ole onneksi yhtä ahtaalla. Ja lisäksi tahdon muistuttaa, että tarpeen tullenhan on mahdollista pyytää myös niin sanottua sairaan ehtoollista. Mutta mikäli elämme ja jos Jumala suo, niin kyllähän tämäkin ja muut ehtoollispöydät taas aukeavat ja kaikkikin rajoitukset poistuvat maasta ja maailmasta. Ja joka tapauksessa kaikkien näiden pöytien ääreltä tavataan näkymättömänä ylösnoussut Kristus itse. Yhtä elävänä ja todellisena kuin kerran apostoliensa ympäröimänä hän seisoo alttarin äärellä. Hän levittää kätensä, siunaa uudelleen lahjansa ja haluaa antaa ne taas uskovilleen. Entä sitä odotellessa? Silloinkin juuri armopöydän osallisuus määrää kristityn tapaa suhtautua ympäröivään maailmaan. Kun sydän on juurtunut ehtoollispöytään ja tiedämme, että taas, ennemmin tai myöhemmin, saamme kohdata elävän vapahtajamme siinä, niin myös arkipäivän moraali on saanut lujan perustan. Käy ihmeellisen selväksi, mitä saa ja tulee ja mitä ei saa tehdä. Kaikissa tahdon tien haaroissa on helpompi valita tie, joka, jos vaistomaisesti etsimme sitä tietä, joka johtaa takaisin alttarille. Saamme myös uskoa, se tie vie viimein taivaaseen. Mutta nyt Öljymäelle. Aamen.